Tak dobrý večer všem na druhé letošní výpravě s pořadem Liberatura na rádiu Wave. Já jsem Jonáš, vedle mě je Karolína.
Ahoj Jonáši.
A vedle mě taky Vojtěch Matocha, autor knihy Prašina a nově také knihy Prašina Černý Merkurit. Ahoj Vojto.
Ahoj.
No a všude okolo mě jsou členové naší dobrodružné výpravy po fiktivní čtvrti a strašně zajímavé čtvrti, která se jmenuje Prašina a na které nefunguje elektřina, kde se zastavil čas někde v 19. století. A my se ji vypravíme prozkoumat. Jsem strašně rád, že jste všichni dorazili a doufám, že teda čelovky máte, protože nás čeká samozřejmě velký dobrodružství. Tak nebudu zdržovat a předám slovo Vojtovi.
Tak dobrý večer všichni, já jsem moc rád, že jste dorazili. My se teda nevydáme přímo na Prašinu, protože na Prašině je dnes večer poměrně nebezpečno. Vydáme se po hranicích Prašiny, vezmeme to tady v podstatě takovým jižním obloukem, jižně od jižního prašinského pahorku, od Krchleb, a zastavíme se na místech, která by vám možná Prašinu mohla připomenout. Já vám na každém z těch míst, která mě nějakým způsobem inspirovala, vždycky kousek přečtu, řeknu vám možná něco málo o tom místě a pak se vydáme dál. Čeká nás dlouhá a temná cesta, takže se asi vypravíme.
Něco tak chladný.
Co říká? Asi jo. Že Prašina je kopec, proto se říká na.
Prašina je kopec.
Prašina jsou dva pahorky, takže proto se říká na Prašině, stejně jako se říká na Krchlebách nebo na Šibeničním vrchu.
Můžeš nějak geograficky vymezit to místo?
No, Prašina se vlastně rozkládá někde mezi náměstím Míru, Karlovým náměstím a Václavákem. Tedy v místech, kde v reálné Praze není vůbec nic.
Předpokládám, že to je taky bezletová zóna.
Ne, nad Prašinou můžou lítat letadla i družice. Vlastně Prašina z nějakého důvodu neví se přesně, v jaké výšce končí. A dokonce vlastně v tom druhém díle je poměrně zásadní scéna, kdy nad Prašinou letí vrtulník.
A nebudeme prozrazovat víc. Nemůžeme.
Nemůžeme prozradit víc, pochopitelně.
Hele, Vojto, a prozradil bys nám, proč jdeme jenom po hranicích té Prašiny? Proč nás nevezmeš dovnitř? Jsi říkal, že to je nebezpečné. Co by se nám mohlo stát?
Sama Prašina je velmi nebezpečná, obchází tam Krchlebani a možná i další hrůzy, které ani jméno nemají. Takže vydáme se spíš jenom tak, jako opatrně budeme se na tu Prašinu z dálky dívat. Uvidíme, jak se tyčí na obzoru.
Zároveň teda musím říct, že tamhle ta vila přímo před náma s tou nádhernou věží vypadá jako prašinský výtvor, ale je možná málo schátralá.
Náhoda? Nemyslím si.
Doufám, že všichni přežijeme živi a zdraví.
Já si myslím, že první v ohrožení seš ty, Jonáši.
Tak
myslím,
to je samozřejmě.
Děti to spíš přežijou.
Milí posluchači, já si s vámi loučím. Bylo to krásné, příjemné setkání.
Přebírám si mikrofon, dál to vedu já.
Pak si ale vem mikrofon, samozřejmě.
Si vem tu krabici. Tak já ti zase děkuju. Na chvíli dám.
Jsme ještě všichni, nebo už se někdo ztratil?
Máš je přepočítaný, Hanko?
Ano.
Mně se děti na besedách a lidé obecně často ptají, kde ta Prašina je, která místa mě inspirovala. Pravda je taková, že Prašina je mix míst pražských a olomouckých, ta olomoucká bohužel teda dneska neprojdeme, ale budeme obcházet ta pražská. A vlastně vilová čtvrť, která se rozkládá tady někde tímhle směrem, je jedno z těch míst, které mě inspirovalo při psaní druhého dílu. Já bych vám kousíček toho druhého dílu přečetl. Ona Prašina totiž sama o sobě nejsou jenom ty vysoké činžovní domy, ale je to i nějaké staré jádro, takové to staré středověké s křivolakýma uličkama. A pak je to taková vilová kolonie, která se vlastně rozkládá v místě, kde se stýkají ty dva prašinské pahorky. Na doupě narazili v listopadu úplnou náhodou. Vydali se tehdy po tajné stezce, jen chtěla zjistit, co znamená ten modrý obdélníček na mapě, u kterého žlutá přerušovaná čára končila. Neobjevili ale nic, jenom jakousi ohořelou ruinu prorostlou kopřivami,
plnou plesnivých hadrů a hnícího listí. Na zpáteční cestě zabloudili, minuli schodiště a ocitli se na balkonu ve čtvrtém patře činžovního domu. Pod nimi se otevřel výhled na spustlou vilovou kolonii. Kdysi snad byla domovem prašinské smetánky, dnes jen zanedbanou džunglí. Z oken se sápaly zdivočelé stromy, honosná stavení pohltil břečťan a branky do zahrad dávno zmizely v živých plotech, které nikdo nestříhal. Doupě stálo na samém okraji kolonie. Zdálo se v lepším stavu než ostatní domy. Původně se vila jmenovala Poupě, ale nožka prvního písmene upadla spolu s omítkou, na které byl nápis vyvedený. A Jirkovi z N se nový název zamlouval víc. Z vil v okolí nebylo Doupě zdaleka největší ani nejhonosnější. Kromě přízemí mělo jen jedno patro a nad ním pozorovatelnu. Úzkou věžičku z okny do všech čtyř stran. Nebýt pozorovatelny, asi by si Doupěte vůbec nevšimli. Podívej, zašeptala tehdy N vzrušeně a ukázala prstem. O chvíli později ho v okně pozorovatelny spatřil i Jirka. Starý hvězdářský dalekohled s masivním kovovým tělem. Stále ještě namířený k šedému podzimnímu nebi, jak ho neznámý astronom před léty opustil. Že v Doupěti někdo bydlí, zjistili, až když se pokusili proniknout do patra. Paní Bartáková byla naštěstí chápavá žena a společnost dvou dětí vlastně docela uvítala. Spolu s manželem obývali jen přízemí, patro nechávali ležet ladem. Neměli síly ho udržovat. Když Jirka a En slíbili, že otřou prach a vymetou pavouky, dovolila jim paní Bartáková, aby tam čas od času zašli. Pro své toulky prašinou tak získali skvělou základnu. Doupě leželo uprostřed mezi oběma vrchy. Na rozdíl od dědova bytu navíc nehrozilo, že se Jirkovi rodiče dozví, že místo za Tondou do klubovny chodí s N na prašinu. A když říkali Doupě, mysleli tím někdy celou vilu, někdy jen horní patro, které bylo jejich královstvím. Za deštivých listopadových večerů tu společně přemýšleli o budoucnosti a spřádali plány, cestovali prstem po mapě a pekli v krbu placky z mouky a vody. Byly sice moc slané a celé černé od popela, jim ale chutnali božsky. En jednou do Doupěte přitáhla obrovskou krabici a dlouho Jirku napínala, než se s uzarděním pochlubila, že se jí podařilo sehnat něco úžasného. Stařičký gramofon s troubou a kličkou. Takový, co nepotřebuje elektřinu. Nad prašinskými střechami se tehdy kupily červánky a oni pouštěli desky jednu za druhou. Omámení večerem a nepopsatelným pocitem svobody. V mosazné troubě gramofonu to chrčelo a praskalo, ale hudba, která vycházela, byla opravdová. Vzdálená a zároveň hmatatelně blízká. Choulili se s N v křesle a poslouchali, zatímco se město za oknem nořilo do tmy. Se soumrakem se Doupě pokaždé proměnilo. Starý rozvrzaný dům v noci naplnili podivné zvuky a šelesty. Ze zahrady sem doléhalo šumění stromů a zurčení vody v okapech. A když člověk napnul uši, slyšel za obložením cupitat rejsky. Na stěnách se vyrojily stíny a překryly vzory tapet, mušky se slétly blíž k petrolejce. Trvalo několik týdnů, než sem donesli z klubovny deky a polštáře a odvážili se tu přespat. Rozestlali si na koberci před krbem. Postel měla proležlou madraci a příšerně vrzala. Lampu nechali hořet. Jinak byla v pokoji tma, na jakou Jirka ani N nebyli zvyklí. Usnuli tehdy až nad ránem. A když se probrali, bylo pod dekou ještě příjemné teplo, ale zhora jí pokrývala jinovatka. Konec první ukázky. Vykročíme dál.
Liberatura. Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Teď projdeme vlastně napříč vilovou kolonií a vynoříme se ve Vršovicích, které asi z prašinských čtvrtí, teda pardon, z pražských čtvrtí jsou nejprašinštější pro mě. Tak tady doleva. Ono bohužel prašina se ztrácí. Ono tady okolo to taky vypadalo výrazně líp a prašinštěji. A dorazíme do ulice, která vlastně přímo před našima očima teda prodělává přeměnu z prašiny na běžnou, ne moc zajímavou, takovou obydlenou zónu, no.
Vojto, když jsi to psal nebo vymýšlel ten příběh, chodil jsi reálně těmahle místama? Nebo
Tak teďka. Já jsem těma místama chodil a ta místa mě určitě ovlivnila při psaní toho příběhu.
Docela by mě zajímalo, jestli první vznikla prašina, anebo jestli... A jestli vznikla v tvý hlavě, anebo jestli vznikla až na základě toho, co jsi vypozoroval v Praze nebo v Olomouci. Rozumíš mi?
Rozumím a na začátku určitě takhle. Na začátku bylo místo, kde nefunguje elektřina. A já, když jsem to psal, tak jsem si uvědomil, že to místo bude vypadat právě takhle. Vlastně jako místo, který relativně nedávno vlastně opustili lidé, nebo tam žije jenom hrstka lidí. A je to to místo, kde se zastavil čas před zhruba těmi 100 lety. Takže tady teď půjdeme po jednom přechodu a po druhém přechodu.
Jo, tak tady budeme radši dávat pak pozor. Podrž myšlenku.
Ano. No, já bych Tal se ještě vrátil k tomu, co jsi říkal předtím, že jsi říkal, že budova je hororová a proto prašinská. To mě zaujalo. Já si myslím, že prašina není horor, protože já bych se na to místo, kdyby existovalo, hrozně rád vypravil. A myslím si, že prašina jako čtvrť není jenom jako hrozivá a temná, ale je jako svým způsobem hrozně krásná. A vlastně v tom prvním díle je třeba taková krásná scéna, jak ten hrdina vyleze prostě na zvonici kostela a uvědomí si, že vlastně nikdy neviděl na nebi tolik hvězd, jako vidí teď, z prašiny. A podobně potom v tom druhém díle je vlastně scéna, kdy hrdinové vstoupí do kostela, který má probořenou střechu a uvidí prostě zasněžený lavice a kráčí tou zasněženou chrámovou lodí k tomu oltáři. Takže já si myslím, že prašina je místo, které je jako na jednu stranu nebezpečný a hrozivý a na druhou stranu je v něm jako vlastně docela hodně krásy a pozitivního. Takže ještě rovně.
Byla na začátku prašina a potom se zpětně inspirovala reálnýma místama. A nebo byly reální místa, které ti v hlavě vybudovali čtvrť prašina?
Ne, na začátku byla určitě prašina. A teprve, když jsem prašinu psal, tak jsem postupně do ní promítal reálná místa. Vlastně ta atmosféra prašinská, ta není spojená přímo s jedním konkrétním místem, že bych si řekl na začátku, prašina bude vypadat jako olomoucké centrum, nebo tak. To ne. Ale když už jsem věděl, vlastně, co tu čtvrť tvoří, jakou atmosféru ta čtvrť má mít, tak jsem si začal půjčovat místa, která jsem navštívil třeba i v nějakých italských městech, něco z Olomouce, něco z Tábora třeba, něco z Prahy, Invalidovna, všechny tyhle místa vlastně potom do té prašiny nějakým způsobem otiskly.
Tady to je taky hodně prašinský, ten kouř, který vychází z podivného výústě z restaurace, místní restaurace. Takže na začátku bylo co?
No úplně na začátku byla vize mít čtvrť, ve které budou hrdinové odkázaní sami na sebe. Prostě potřeboval jsem místo, které by nějakým způsobem vyřadilo ze hry rodiče, když to řeknu úplně na placato. Rodiče kazí dobrodružství, tak to prostě je. Já jsem se rodičů potřeboval zbavit a vytvořil jsem místo, kam když ti hrdinové vejdou, tak prostě jim nikdo nepomůže, pomoci se nedovolají a jsou odkázaní jenom sami na sebe.
Jestli si to dobře pamatuju, nám loni říkal, že děláš skautského vedoucího. Bylo na začátku tohle, jakože je potřeba... Vyzkoušet s dětskama, jaký to je, když se musí odkázat, když se musí spolehnout sami na sebe?
Tak jako ve skautu se člověk často musí spolehnout sám na sebe, prostě protože tam žádná pomoc není a signál mobilní často taky ne. Takže jako měl jsem jak to říct, odposlouchaný nebo nakoukaný, jak vlastně ti moji čtenáři uvažují. Teď zabočíme tady doprava. Doprava, ano, opravdu doprava.
Úplně doprava.
Ano, do té tmy tam, ano.
A já musím našim posluchačům, který nejsou s námi na výpravě, říct, že vcházíme na opravdu magické místo uprostřed města, kde ale fakt jakoby se zastavil čas. Jsou tady takové stopy po chaloupkách, je tady, vypadá to jako náves a přitom jsme kousek od Krymský.
My jsme vlastně na návsi Starých Vršovic. Jsme v ulici Smolenská, která vlastně z celých Vršovic si ponechala asi jako jediná svoje původní kouzlo. A vlastně prošli jsme teda kolem kostela svatého Mikuláše, který je prý už 1000 let starý. A teď vlastně jdeme po té staré návsi vlastně směrem k parku Grébovka. A zastavíme se tady před jedním takovým domem, který nám možná před očima někdo bude ničit. Ale vypadá to dobře, dělníci tu dnes nejsou. Protože ještě před zhruba 3 lety tady kolem byly takové staré omlácené chaloupky. Jednu opravili, jednu úplně zbourali a místo ní tady postavili cosi. Tady tohle bývaly krásný omlácený činžovní domy a blížíme se k nádherné staré Pavlači. Bohužel mám pocit, že v Praze nám ubývá takových těch krásných omšelých míst. Vlastně staré město už dneska je taková turistická zóna. Taková ta skutečná hezká, taková ta stínadelská Praha, tak ta se drží tady jenom na těch okrajích a postupně teda mizí. No, takže tolik smutné okénko a pokročíme dál k Botiči a tam si dáme druhou čtecí zastávku.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Tak já budu chvilku obtěžovat návštěvníky naší procházky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak se vám zatím líbí procházka?
Moc.
Už jste četla Prašinu? Bojíte se? To je dobře.
Četla jsem první díl.
Takže Černý Merkury 2 teprve čeká. To je dobře. Dobře, že už jsme vám knížku dali a nic vám zatím neprozradili. Já jsem to čet, měl jsem to hodně rychle přečtený, je to skvělý. Už jsme se shodli s Vojtěchem Matuchou, že je to lepší než jednička. Takže.
To se budu těšit.
Znáte tyhle místa?
Znám, já tady kousek pracuju.
Jasně, takže zatím to pro vás asi není úplně tajuplný.
Už začíná.
Výborně. A co vy, už jste četli Prašinu?
Já jsem ji ještě nečetla teda.
A proč jste se rozhodli jít na výpravu?
No, já jsem v letě četl knížku Dominika od, jak se jmenuje?
Jaroslav Konáš.
Jo, přesně tak. A ten právě taky je ten knížka o tom, jak se týpek potuluje po starý Praze a má tam jakoby snapus nový místa zakomponovaný do ty starý Prahy. A pak jsem právě nějak přesto se dostal k Prašině. A když jsem pak viděl, že ta událost na Facebooku, že jo, klasika o tom, že bude výprava s autorem, který popíše, jak ho ta Praha inspirovala k napsání ty knížky, tak jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavý to vidět z pohledu toho autora, jak jeho ta fantazie pracuje a kde na to přišel.
Takže tě osobně baví Praha?
Jo, určitě, určitě, jako takhle toulat se po Praze je vždycky super.
Máš nějaký oblíbený místa?
No tak třeba teďkon před rokem jsme se přestěhovali do Střešovic a tam je třeba například kousek od toho Nový svět nebo i ty Střešovice tam, když se jde, tam je úplně takový krásný malý domečky, vypadá to pomalu, občas jak někde jako v takový ty italský někde schátrlý domky a tak, tak tam je to třeba zrovna tak jako poslední dobou, co jako okuzlí, nebo co člověk jako napadne.
No a ještě se musím zeptat tady nejmladších členů výpravy. Kluci, četli jste Prašinu?
Já jsem četla jenom první díl.
Promiň, ano. Všichni jsme maskovaní v čepicích a je tady boha pustá tma, protože nefunguje elektřina, samozřejmě tady ty plynové lampy, takže se omlouvám. A co jsi na ní říkala?
Mně se moc líbila, přišla mi moc zajímavá.
Takže přátelé, teď když se otočíte, tak nahoře, a teď myslím nad tím horizontem, který jako vidíme, tak tam nahoře jsou Prašinské pahorky. Takže kdyby tu Prašina byla, nebo respektive kdyby byla taková mlha, ona tam samozřejmě je, tak bychom viděli jižní pahorek Prašinský, jak se tyčí nad tím naším obzorem tady. A ještě v dálce, ještě výš nad ním, bychom viděli Šibeniční vrch a chrám svatého Floriána, který stojí na vrcholu toho Šibeničního vrchu. Já vám přečtu teď krátkou ukázku, která se vztahuje vlastně k místům, kolem kterých jsme teď právě prošli. Za námi je koryto Botiče a mě vždycky fascinovalo to, jak si tahle říčka jako hledá cestu tím městem a jak takhle z té, teď se musím zorientovat, severní strany k té říčce vlastně vedou roury a těma rourama stéká dešťová voda, takže vlastně pod Prahou je tady takový složitý kanalizační systém a všechno to ústí do toho Botiče.
A mně se strašně líbila představa, že ten kanalizační systém vlastně sahá až pod prašinu a dozvíme se víc v následující ukázce. Jirka a N ani nedutali. V kamnech se převalilo poleno, kocour na okamžik zpozorněl a znovu položil hlavu N do klína. Paní Bartáková usrkla horkého čaje. Venku už zase sněžilo. Maminka tátův odchod snášela hrozně těžce. Nikdy se přes něj nepřenesla. Pracovala v cukrovaru v Petrohradské a večer si přivydělávala jako uklízečka, ale nikdy nedokázala vydělat tolik peněz, abychom nemuseli pořád jenom šetřit. Byly dny, kdy věřila, že se nějakým zázrakem všechno spraví. Hodně se smála, hladila mě po vlasech a opakovala, že se odstěhujeme z Prahy a bude dobře. Jindy ale pila. Sedávala u okna s lahví položenou na parapetu, zírala ven a když jsem se přiblížila, ječela na mě divným divokým hlasem, jako by to vůbec nebyla ona. Další den se mi omlouvala. Brečela a slibovala, že už se to nikdy nestane. Jenže to nebyla pravda. Stávalo se to naopak čím dál častěji a bylo to s ní horší a horší. Jednou mě v záchvatu vzteku uhodila a já utekla z domu. Paní Bartáková se odmlčela. 60 let, pomyslel si Jirka. Může vůbec nějaká vzpomínka přetrvat tak dlouho? Utíkala jsem tehdy pryč, chtěla jsem být co nejdál, pokračovala paní Bartáková. V křoví nad korytem Botiče ústí ze severu stará stoka. Z ulice se tam už dneska nedá dostat. Postavili tam nějaké dřevěné boudy a o kus dál autobazar. V 50. letech tam ale byly jenom kopřivy a hromady sutě a mezi nimi vyšlapané pěšiny. Doběhla jsem až k ústí stoky a vlezla si dovnitř. Byla tam tma a chladno, ale já se vůbec nebála. Uvnitř jsem si připadala v bezpečí. A tak jsem zalezla hloub do té vlhké tmy a čím dál jsem byla, tím vzdálenější se zdál svět tam vzadu za mnou. Možná jsem si tehdy myslela, že prolezu někam na druhou stranu, nevzpomínám si. Po několika minutách jsem ale ve tmě narazila na mříž. Dál jsem nemohla a zpátky jsem nechtěla. A tak jsem se opřela o zeď a zůstala tam sedět. Nikdo o mě nevěděl. Že jsem se ocitla pod prašinou, mě tehdy vůbec nenapadlo. To vás nikdo nešel hledat? Zeptala se N nedůvěřivě. Paní Bartáková pokrčila rameny. Máma si nejspíš nevšimla, že jsem pryč. A lidi na ulici mě nevnímali, byla jiná doba. Sedmileté děcko klidně mohlo samo chodit po venku, ne jako dneska. A tak jsem tam pod mě seděla, bylo mi hrozně smutno, ale zároveň se mi vůbec nechtělo domů. Nevím, kolik času uplynulo. Každopádně jsem se tam schovávala už hodně dlouho, když jsem z ničeho nic uslyšela kroky. Někdo na mě promluvil. Neplač, všechno bude dobré. Tak nějak to ten neznámý řekl. Nejdřív jsem si myslela, že mě našla policie, nebo že mě někdo viděl, jak lezu do roury a teď mě začne přesvědčovat, abych se vrátila k mámě. Až pak jsem si uvědomila, že ten hluboký konejšivý hlas přichází z druhé strany mříže. Jirka pohlédl na N. Seděla napřímená na okraji křesla s dechem zatajeným. Samozřejmě mě to polekalo, vzpomínala si paní Bartáková, ale jen chvíli. V tom hlase bylo cosi uklidňujícího, důvěrného. A taky nás oddělovala mříž. Nemohl mi ublížit, ani kdyby to měl v úmyslu. Chtěl vědět, co se stalo, a já mu to po chvíli váhání řekla. Myslela jsem, že se na mě bude zlobit a pokárá mě, protože jsem utekla od mámy. Ten neznámý ale dlouho mlčel a pak řekl, že musím být velmi silné a statečné děvče. Přesně těmi slovy. Děvče. Mluvil tak obřadně, vážně, ale zároveň jaksi posmutněle. Jako by ho taky něco trápilo. Mluvili jsme hlavně o mně a o mámě. O sobě mi nic neprozradil a já se nevyptávala. Po nějaké době poznamenal, že bych se měla vrátit domů. Já ještě nechtěla, ale on na tom trval. Jestli budu chtít, říkal, můžu sem někdy přijít znovu a vzít si sebou něco kovového. Když tou kovovou věcí zazvoním o mříž, uslyší mě a přijde. Nyní nás čeká další cesta. Teď jsme vlastně v nejnižším bodě naší trasy a vystoupáme tady temnými uličkami nahoru na prašinu lomeno Vinohrady, tak vzhůru.
Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Můžete určitě.
plánujete? Jakou máte vizi dalších pokračování?
No takhle, já když jsem psal první díl, tak jsem teda přiznávám vůbec netušil, že bude následovat díl druhý. Prostě vzhledem tomu, že Prašina byla můj debut, tak jako jsem si myslel, že to přečte možná pár lidí v oddíle a manželka a to bude všechno. A ono to mělo úspěch a vlastně i já sám jsem s tou knížkou byl jako spokojený, takže ve chvíli, kdy jsem ji měl dopsanou, tak jsem se pustil do druhého dílu. A ten druhý díl končí, nechci říct úplně otevřeně, ale zkrátka z jeho konce je patrné, že musí být díl třetí. A tím třetím dílem to celé chci zakončit, to téma, a už se vlastně teda Prašinou dál zabývat nechci. Chci psát něco dalšího. Ale teď se musím soustředit na tu trojku. Já jsem vlastně na začátku a vím, že ještě tak jako půl roku ji budu psát a pak se uvidí. No. Jako, já si v tomhle žánru připadám jako docela silnej, takže ho asi opouštět nebudu. Na druhou stranu těžko říct, to mě napadne za rok. No. Takže uvidíme.
Tak držím palce, aby vám to předsevzetí vydrželo.
Děkuju.
Co je pro tebe ten ústřední motiv? A změnilo se to nějak v průběhu té druhé knížky? Protože já mám pocit, že pro mě bylo docela důležitý to, že ta knížka se snaží, že vlastně nějakým způsobem ukazuje na život s technologiema a na to, jaký to je, když se člověk opustí. A přišlo mi to, že to je důležitý téma, že to je možná to nejvíc foglarovský, co na té knížce je, ač to jako nevychovává, takže to tam je.
No v té jedničce, podle mě to ústřední téma je přesně to, co jsi teď popsal. Na druhou stranu, jako v té jedničce vlastně nikdy nepřišla, nebo jenom na velmi malém prostoru přišla řeč na to, jestli sama existence Prašiny je správná věc. Protože ta Prašina je teda nějaké romantické místo pro spoustu lidí, na druhou stranu tím, že jako rozdělí vlastně obyvatele města na my a oni, tak jako zákonitě musí vzniknout nějaké pnutí mezi těma skupinama. A taky ne všichni, co na Prašině žijí, tam žijí dobrovolně. Takže já jsem chtěl ukázat, že ta Prašina je sice jako na jednu stranu jakási krásná myšlenka prostě pro někoho, kdo tam dobrovolně odchází, ale může to být jako taky zdroj zla. A vlastně i ty moje postavy v tom druhém díle každá zastávají trošičku jiný pohled na tu věc. A vlastně si myslím, že to hlavní téma toho života bez těch technologií jako pomalu ustupuje a jako důležitější tam začíná být příběh té mojí hlavní postavy N, Anastázie, protože o ní se tam dozvídáme něco víc a vlastně ten její vývoj je podle mě z těch postav jako nejzajímavější. No. Nás čeká průchod takovou tmavou zkratkou na Nuselské schody. Protože vlastně já až po dopsání prvního dílu jsem si uvědomil, že pod Prašinou vede železniční tunel. A ta myšlenka mě fascinovala, protože jsem si začal říkat, jak, co tam ty vlaky jako dělají, že jo. Ono přece jenom s elektrickou lokomotivou se blbě jede bez elektřiny, takže...
Karolína, musím to... Inženýrka v Karolíně na to přitakávala, to je přece jasný, ano.
Takže jsem si říkal, že by to snad mohlo jít, a když tak mě inženýrka opraví, že by ty vlaky jako jezdily samospádem jenom na jednu stranu, jako z kopce. No a přišlo mi, že vlastně právě ten železniční tunel je takové jako místo, kde vlastně ten vnější svět nějakým způsobem zasáhl do té Prašiny. Je to prostě něco, jak když byl západní Berlín oddělený od západního Německa a byla tam ta dálnice, ta spojnice vlastně mezi tím západním Berlínem a západním Německem, tak takhle úplně stejně jako ta dálnice mi ten železniční tunel připadal, že je to vlastně taková jako tepna toho našeho vnějšího světa, která ale vede skrz to nepřátelské, nebo jak to říct, zkrátka cizí území.
Krom západního východního Berlína je teď něco, co ti připadá, že vlastně funguje nějakým způsobem jako Prašina?
Nevím, jestli funguje, ale byl jsem nedávno na Kypru v Nikózii a tam je ta slavná zelená zóna, kde vlastně teda se řecká a turecká vojska drží od sebe a tam je to teda náležitě prašinské, protože tam ty stromy taky prorůstají skrz domy a je to takový opuštěný kus města. Jinak, že by něco fungovalo jako prašina, to mě teď nic nenapadá. Tady se mi líbí, jak se člověk ze spoda blíží k tomu městu a ono se tak jako tyčí nad ním, ty domy. A vlastně jsem si vždycky prašinu právě představoval takovou hodně vertikální. A snažím se to opakovat pořád i filmařům, kteří mi nabízí jako různý lokace. A já jim vždycky říkám, a nešlo by to, jako, aby tam ty domy jako byly nad náma, prostě, aby úplně se nad náma tyčily a vypadalo to, že na nás spadnou.
A proč to? A
hledají dál, no.
Je to něco podvědomýho, ta vertikalita, která je asi dobře vidět vlastně na těch ilustracích Karla Osohy?
Já si myslím, že mě v tom maličko ovlivnily i ilustrace Pavla Čecha. Kdo zná knížku třeba O zahradě, se jmenuje ta knížka, tak tam je taková scéna, kdy vlastně hrdina sestupuje po schodišti do staré čtvrti a tam jsou taky takový jako vyhrocený ty vertikály, že si člověk říká, jestli by takový město vůbec mohlo existovat a fungovat.
Promiň, ty jsi chtěla něco říct?
Že si prej filmařům odmítlo nakreslit nebo vydat mapu prašiny. Jak se s tím vypořádávají?
No těžce, no, ale oni si představovali, že dostanou mapu a podle toho se zařídí. A já jsem jim říkal, že žádná mapa neexistuje, protože každá mapa by to tajemství vlastně narušila a pokazila.
A nějakou ty určitě máš, ne?
Nemám. Jo, v hlavě takovou představu, ale to není mapa. To bych musel jasně říct, kde na náměstí Míru se jde do kopce, aby člověk došel na prašinu. Tak tady půjdeme doleva. A dojdeme nad ústí železničního tunelu. Tam se zastavíme.
A tamhle tomu vlaku už naskočil proud zpátky.
Teď jsme jako v prašině, no? Chápu to.
Na hranici prašiny.
Tady už zase funguje proud, že jo? Tady se zapnou ty...
Tunel se tady noří pod vinohrady a pak vede pod prašinu. A vlastně vede dlouho pod prašinou a pak se vynoří na hlavním nádraží.
Tak já našim posluchačům znova připomínám, že jsme... teď někde poblíž Nuselských schodů a pod náma se rozbíhají koleje a po nich přejiždějí vlaky, které právě se vynořejí z těch tunelů, kde jeli pod mě a jenom klouzali, protože pod prašinou nefunguje proud. Takže černočerná tma a doufání, že to zase vyjde.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Takže, kdo jste mě neslyšeli, proč jsme zrovna na tomto místě? Jsme na tomto místě, protože tady pod námi úzký tunel, který vlastně spojuje teda hlavní nádraží s Vršovickým. A já, když jsem dopsal tu první knížku, tak jsem si uvědomil, že ten tunel vlastně vede pod prašinou. To mě strašně zaujala, ta myšlenka. A vedlo to následující scéně, kterou vám přečtu. Jak jsou tam pohromadě, nedělá to dobrotu, zamračila se paní Bartáková. Je tam hrozně moc té tmy na jednom místě. Žijí tam úplně odříznutí od normálního světa, mají svoje pravidla, svůj způsob života. A tím naším opovrhují. Vidí v nás nepřátele. Vadí jim, že jim zbytek Prahy nakazuje, co je správné a co ne. Jak mají žít a jak mají vychovávat děti. Víte, prašina si o svých záležitostech už hrozně dlouho nerozhoduje sama. Když se v 50. letech zaváděly hranice pražských obvodů, úřady se prašiny tak bály, že ji raději rozdělili mezi tři sousední městské části. Každá dostala z prašiny svůj kousek, který je ale příliš malý, než aby mohl něco ovlivnit nebo prosadit. Většinu místních to naštěstí nikdy moc netrápilo. Asi před 20 lety se ale začali bouřit lidi z krchleb. Křičeli, že prý chtějí zpátky staré pořádky a že někdo musí vrátit prašině její důstojnost. Přestali posílat děti do škol a na povinná očkování, zavedli vlastní pouliční hlídky a dokonce i vlastní soud. Když s nimi někdo nesouhlasil, vyhnali ho. Město se tam pokusilo obnovit pořádek, ale narazilo. Krchlebani házeli po policii dlažební kostky a zapalovali v ulicích ohně. Bylo dokonce několik zraněných. Nejhorší výtržníci nakonec skončili za mřížemi a situace se zlepšila. Potřásla paní Bartáková hlavou. V Krchlebanech ale zůstala křivda. A to nejstrašnější mělo teprve přijít. Vlastně to tehdy bylo veliké štěstí. Co se stalo? Paní Bartáková zdvihla obočí. Opravdu jste o tom neslyšeli? Aha, to jste ještě nebyli na světě. Vteřinu počítala. 14 let to. 14 let je to. Ne 20. On teda málo kdo rozlišuje prašinu a krchleby, takže se v novinách psalo jenom o prašině. Ale byli zatím lidi z krchleb, to vám tady řekne každý. Že pod prašinou vede tunel, to asi víte. Jirka přikývl. Starý železniční tunel spojoval hlavní nádraží s Vršovickým a postavili ho koncem 19. století, ještě než nápravník na prašině spustil stroj. Když se o mnoho let později ukázalo, že v něm elektrické lokomotivy nefungují, zvažovalo se, že se přestane používat. V té době už ale byla pražská zástavba tak hustá, že nepřipadalo v úvahu stavět nové koleje okolo prašiny. A tak vlaky tunelem jezdily dál, aspoň jedním směrem. Do Vršovic se totiž tunel mírně svažuje, takže elektrické lokomotivy mohou projet samospádem i bez proudu. Jirka to několikrát zažil na vlastní kůži. Ozve se stručné hlášení ve třech jazycích, světla ve vagonech zablikají a zhasnou, děti nadšeně vypísknou a zavládne úplná tma. O minutu později se vlak vynoří na druhé straně. Lidé se rozpačitě usmívají jeden na druhého, než jim zase naběhnou telefony a ten prchavý okamžik sdíleného strachu pomine. Lidi z krchleb tam chtěli vykolejit vlak, řekla paní Bartáková tiše. N se zavrtila v křesle. Něco tam narafičili na koleje, aby do toho lokomotiva narazila. Ono se toho dodnes moc neví. Policie jim to na poslední chvíli nějak zázračně překazila. Vlak se ještě podařilo zastavit a většinu viníků chytili a postavili před soud. Když si ale představím, co se mohlo stát, tunel má skoro 3 kilometry, žádná pomoc se tam nedostane. A Bůh ví, jestli neměli v plánu ještě něco horšího. Proč by něco takového dělali? Co já vím, pokrčila paní Bartáková rameny. Do hlavy jim nikdo nevidí, nejspíš chtěli vyvolat strach. Těžko říct, od toho útoku o nich nebylo slyšet. Každopádně jsou to blázni a člověk by si měl dávat zabušení na domovní dveře. Jirka málem spadl ze židle, N se polekaně napřímila, kocour zamňoukal a skočil na zem. Všichni seděli jako přimrazení, oči paní Bartákové se zatoulaly ke dveřím ložnice. Pan Barták se zřejmě neprobudil. Přiložila prst k ústům. Zabušení se ozvalo ještě jednou, mnohem silněji. Jdu tam, špitla paní Bartáková a zdvihla svíčku. N zavrtěla hlavou, ale to už stará paní rozhodně zamířila do předsíně. Jirka honem přemýšlel. Neměli by se raději schovat v patře? Naznačil to N posunkem, dívka přikývla. Kdyby se ale něco semlelo, z patra neutečou. Stejně bylo pozdě. Slyšela, jak paní Bartáková otevírá domovní dveře. Po schodišti už nahoru neproklouznou. Nevím, o čem mluvíte, slyšeli paní Bartákovou. Co je to za lidi? Tohle je můj dům, slyšíte? Vyjekla stará paní. Dupání v předsíni, křik. Pojď, zamumlal Jirka, popadl N za ruku a společně vyrazili jediným směrem, který ještě připadal v úvahu. Do ložnice. Honem. Potichu stiskl kliku a s levou rukou napřaženou se vrhl do neznámé tmy. Pustil N, otočil se a zavřel. Právě včas. O vteřinu později zaslechli vrznutí kuchyňských dveří. Tak dostali jsme se obloukem vlastně na jihozápadní okraj prašiny. Takže až teď vystoupáme tady nahoru po Nuselských schodech, tak budeme západně od prašiny, nebo jihozápadně od prašiny. Kdybyste měli nějakou otázku, cokoliv vás trápilo, tak teď je ten správný okamžik.
Možná to začnu. Kdyby měla být jedna technologie, kterou bys úplně ze všeho nejraději vypnul.
Vypnul.
Prostě ji zprovodil ze světa, prostě se vrátil zpátky. Tak která by to byla?
Ježiš, tak to nevím. Mně vždycky ty technologie přijdou, že vlastně jsou jako super. Jako. Já nemám nic proti technologiím. Mně vždycky přišlo, že mi pak v těch rozhovorech jako podsouvají, že jsem tmář a že vlastně mám rád to 19. století. Jako já vyvím aplikace pro mobilní telefony, takže já jako celkem s technologiemi nemám problémy. A vždycky mi přijde, že ta technologie sama o sobě je super a jenom se najde prostě pár lidí, kteří ji začnou používat nějak jako hloupě, nebo jak to říct. Ale ta technologie samotná za to jako nikdy nemůže. Jo. naopak jako čím víc technologií bude, tím líp. A naopak je to podle mě to jediné, co nás teď může zachránit třeba před klimatickou změnou. Jakože nějaký úspory naše jsou určitě důležitý, ale rozhodne to až další technologie, která přijde a bude lepší než ty, co máme teď.
Jak jste nakousl to, že v běžném životě se živíte jako programátor, tak jak vlastně, jestli nedochází k nějakému přerodu jako z programátora do spisovatele, nebo jestli je to furt jako spisovatelství jenom takové jako koníček, nebo jestli už třeba už jenom jako programátor třeba pár dní v týdnu a zbytek už jako člověk datluje do psacího stroje, nebo jak to vlastně je?
No, jak to říct? V Česku je velmi obtížné uživit se psaním. A nejsem si jistý, kolik prašin měsíčně bych musel napsat, aby teda to jako vyšlo stejně. Takže zatím ne. Zatím, když píšu týdně 2 hodiny, tak jsem rád. Zpravidla teda píšu vlastně na služebních cestách, protože já pracuji pro olomouckou firmu a jezdím vždycky každý týden na otočku do Olomouce, tam a zpátky vlakem a píšu v tom vlaku. Takže to je takový jako jediný čas, který já věnuju psaní. A je to pořád koníček a myslím si, že to koníček teda zůstane, no. A nejsem si vlastně jistý, kolik je v Česku lidí, kteří se psaním živí. Obávám se, že jich není moc.
Jsou na Prašině nějaké instituce, třeba policajti s petrolejkama nebo něco takového?
No a teď se dostáváme do takové té ožehavé zóny, jako jak by Prašina vypadala, kdyby skutečně existovala. A o tom se vedou v nakladatelství spory a jsou lidé, kteří tvrdí, že by to bylo jako totální ghetto, ale takový, že by tam skutečně teda člověk nešel nikdy a žádní romantičtí lidé by tam nežili. A pak je druhá varianta, že by to byla taková turistická atrakce, že by naopak tam nebylo nic jiného než luxusní restaurace a všichni by byli nadšení z toho, že se tam nevyfotí. Takže ta otázka vlastně, jak by tam fungovala třeba instituce jako policie, jako se pouští na takový jako trochu tenkej led samozřejmě v dětské literatuře. Ale já si myslím, že policie tam moc nefunguje, protože je to taková ta no-go zóna. Je to prostě místo, kam by policie správně měla chodit, ale zároveň tak nějak jako ví, že Prašina je divný místo a nechce to tam moc jako rozvířit, takže jako tam někde vyplní do nějakého hlášení, že tam jako byli. Ono stejně těžko říct, jestli tam byli, když jim tam nikdo nemohl zavolat. Takže myslím si, že policie se Prašině spíš vyhýbá. Víme, že na Prašině funguje knihovna z prvního dílu. Nicméně teda knihovnice tvrdí, že ty děti, které tam přijdou, jsou vlastně první návštěvníci ten rok a je konec října. Takže asi tam není velký zájem o půjčování knih. Co tam dál máme za instituce? V téhle ukázce bylo vlastně teda vidět, že Prašina nemá nějaký svůj obecní úřad, nemá svoji městskou část, že je rozparcelovaná mezi okolní městské části. Je to prostě místo, které je přehlížený okolím, takže i ty instituce tam samozřejmě úplně nefungují. A já si myslím, že ti lidi, co tam žijou, vlastně instituce ani nepotřebují, že právě proto na Prašinu odešli. Že si vystačí s takovým tím nějakým sousedským vypomáháním. Možná je tam někdo, o kom se ví, že já nevím, že je léčitel, tak za ním chodí. Je tam někdo, kdo pěstuje nejlepší česnek, tak od něho si to kupujou. Ale že by tam byla instituce typu, že by tam někdo opravoval silnice třeba nebo tak, tak to si myslím, že na Prašině není.
Tak, jdeme do restauračního zařízení. Já myslím, že to musíme ještě oficiálně uzavřít. Takže na místě je poděkovat asi Vojtovi Matochovi, poděkovat za to, že jsi nás vzal na procházku a hlavně za Prašinu a za druhý díl Černý Merkurit. Obě výborné knížky, skvělý napínavý čtení, výborná atmosféra, pohlcující záležitost. Děkuju Karolíně, děkuju.
To ani nemusíš, Hanse chce poděkovat.
A naší produkční a hlavě tohoto projektu Hance Řičicové za to, že nám strašně pomohla s touhle výpravou, Matějovi a Tereze za to, že nám natáčeli, Richardovi za to, že nám fotil a vám všem za to, že jste přišli na tuhle krásnou výpravu, patří potlesk. Díky moc. Tak a tímto se rozloučíme i s našimi milými posluchači, kteří tady s námi nejsou, ale zároveň jsou. Doufám, že jste si to užili i spolu s námi.
Jděte si to projít sami, vemte si čelovku a pořádný boty, ne jako já.
Tak, mějte se krásně a ahoj.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.